Дәурен Берқажыұлы. Көк майса. Карл Сендбергтен. Аустерлиц пен Ватерлоуда өрімдер таудай-таудай өлік болды, көміңдер. Мен көк майса көктеп шыған бәріне жұмыс істеуге маған рұқсат беріңдер. Геттисбургтің түбіндегі барлығын, Ипірменен Вердендегі қалдығын түгел жинап қара жерге көміңдер. Содан кейін жұмысымды көріңдер. Жылдар өтсін, жүздер кетіп, жүздер кеп, сұрар әлі, қайда келдік біздер деп. Мен көк майса жұмыс істеуге маған рұқсат беріңдер.